เริ่มวันใหม่โดยการฝึกให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลฝึกในการปล่อยวางสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจโดยการบำรุงด้วยการพัฒนาสิ่งดีงามในการภาวนาก็เพื่อความเป็นมนุษย์ของเราจะได้อุดมสมบูรณ์ในหลวงพ่อชาท่านเคยสอนอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเป็นคนเราก็ยังไม่ถึงความเป็นมนุษย์จะ เป็นมนุษย์โดยแท้ก็ด้วยมนุษยธรรมมนุษยธรรมเราต้องสร้างขึ้นมาเองการเกิดเป็นคนนี่เป็นฐานในการบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ก็ด้วยความเพียรความพยายามนี่เมื่อเราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นก็ได้ข้อมูลได้ข้อคิดข้อพิจารณามากขึ้นเรื่องจะรู้ว่าจุดอ่อนของเรากิเลสของเราอยู่ตรงไหนงานของเราอยู่ตรงไหนนั้นการงานละบาปงานบำเพ็ญกุศลงานชำระจิตใจให้ขาวสะอาดงานเหล่านี้ทำได้เฉพาะในปัจจุบันเพราะก่อนอื่นก่อนที่เราจะได้เห็นตัวบาปได้วิชาได้วิธีละบาปก่อนที่เราจะได้กำหนดจะได้เห็นตัวกุศลก็ได้ความรู้ได้วิชาในการบำเพ็ญกุศลตอนที่เราจะเข้าใจในความหมายของคำว่าชำระเราจะได้ทำงานชำระจิตใจทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่สามารถตั้งสติอยู่ในปัจจุบัน มันก็เป็นแค่ก็ได้แค่ทฤษฎีปรัชญาแนวความคิดเท่านั้นเองเป็นสันเรื่องสัญญาท่านนักปฏิบัติของเราจึงให้ความสำคัญกับการอยู่ในปัจจุบันอริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นไม่ได้อยู่อื่นไกลดังเทคนิคต่างๆจะเป็นการดูลมหายใจจะเป็นการบริกรรมเรานั่งเราเดิน ทุกอย่างก็เพื่อให้เรามาคุ้นเคยกับปัจจุบันสามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้อย่างตื่นอย่างเบิกบานคือความศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จในการภาวนามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคนิคนั้นก็เป็นแค่อุบายกุศโลบายช่วยให้เราได้มาอยู่ในปัจจุบันที่ในการอยู่ในปัจจุบันนั้นนี่ไม่ได้ห้ามความการคิดการระลึกในอดีตหรืออนาคตทีเดียวเพราะอดีตก็คือความจำที่ปรากฏในปัจจุบันอนาคตคือความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเราไม่สามารถจะกลับไปอยู่ในอดีตหรือจะไปอยู่ในอนาคตถ้ามีความจำเกี่ยวกับอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้วดับไปความคิดจินตนาการเรื่องอนาคตที่เราขาดหวังอนาคตที่เราหวาดหวั่นมันก็เกิดขึ้นเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันดับไปในปัจจุบันดังนั้นการฝึกให้อยู่ในปัจจุบันก็รวมถึงอดีตอนาคตเราจะเห็นอดีตตามความเป็นจริงว่าสักแต่ว่าความจำอนาคตตามความเป็นจริงสักแต่ว่าความคิดนั้นเราทำความเพียรอย่างพอดีไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปคอยเช็คคอยตรวจเป็นระยะทั้งกายทั้งใจอิริยาบถอย่างใช้ได้ไหมคือตรงแต่ไม่เกร็งจิตใจของเรามีความมีฉันทะมีความพอใจในการภาวนาหรือไม่นี่ถ้าเราเจริญสติแล้วตั้งใจทำทั้งวันก็ไม่ใช่ทำเฉพาะเวลานั่งในศาลาหรือเวลามีการทำสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ในตารางแต่ว่าออกจากศาลาเดินกลับที่พักหรือในระหว่างการออกกำลังกายในระหว่างการทานอาหารในระหว่างการทำกิจต่างๆเราไม่ปล่อยให้สติเราขาดแต่มีความต่อเนื่องที่จะเกิดปัญญาจะเกิดความฉลาดในเรื่องอารมณ์มากขึ้นอย่างเช่นความเหตุการณ์ที่จิตจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราจะสังเกตอาการเบื่อในการภาวนาเกิดขึ้นแต่มันสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกมันรู้สึกจะเร็วมากเกิดความเบื่อนิดเดียวแล้วก็ไปแล้วไปคิดเรื่องที่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่สนุก หนีจากความรู้สึกเบื่อโดยการหาความสนุกหาความสนุกโดยความจำหาความสนุกด้วยความคิดจินตนาการหรือว่าหาอารมณ์หาอะไรสักอย่างให้คิดให้ฆ่าเวลานี่ก็คือนิสัยตอนนี้มันสองแสงสว่างเข้าไปในจิตใจเมื่อมีสติมันคล้ายๆกับอะไรที่มันเคยรวดเร็วเหลือเกินมันคล้ายๆกับมันช้าลงคล้ายๆกับ slow motion พอเริ่มมีอาการเบื่อในงานเบื่อในการภาวนาเกิดขึ้นเราระงับได้ทันทีสติมีความไวมีความคมชัดมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เกิดปิติได้ในเมื่อเราสำนึกว่าโอหลายครั้งในชีวิตที่เราทุกข์เปล่าๆจิตใจเศร้าจิตใจเศร้าหมองอะไรต่างๆนั้นก็เพราะเราขาดสตินั่นเองเพราะสติเราจับอารมณ์เศร้าหมองไม่ทันมันจึงเกิดความรู้ขึ้นมาว่าโอ้ถ้าเราฝึกสติให้ดีให้ทันอารมณ์ความทุกข์ในชีวิตเรานี้มันจะหายไปเสียเยอะเลยนี่มันเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจที่เกิดจากการสังเกตความจริงไม่ใช่เกิดด้วยศรัทธาและความเชื่อแต่เกิดจากการรู้การเห็นว่าถ้ามีสติอยู่ในใจให้กิเลสเข้ามาครอบงำยากมากไม่ได้เลยคือท่านเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนมีห้องหนึ่งกลางห้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตัวเดียวใครเข้ามาก็อยากเป็นนั่งเก้าอี้จนพอสมควรยังออกไปแบบเดียวก็มีคนใหม่เดินเข้ามานั่งสลับกันนั่งอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเจ้าของบ้านไปนั่งอยู่ตรงนั้นไปนั่งอยู่บนเก้าอี้นานๆให้คนที่เคยนั่งเดินเข้ามาไม่มีที่นั่งเพราะมีเก้าอี้มีตัวเดียวแป๊บเดียวไม่นานแล้วเขาก็ออกไปเพราะที่นี่ไม่มีที่นั่งที่ทำเปรียบเทียบเจ้าของบ้านเหมือนตัวสติมานั่งเก้าอี้หมายถึงว่าสติอยู่ตั้งไว้ดีในปัจจุบันส่วนอารมณ์อย่างอื่นความยินดีความยินร้ายความอิจฉาพยาบาทความซึมเศร้าความวิตกกังวลความกลัวความสงสัยอะไรสารพัดอย่างที่เคยเดินเข้ามานั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ในหัวใจเราไม่มีที่นั่งนะมันก็เลยขี้เกียจเข้ามาไม่มีที่อยู่ให้เขานั้นเราก็ฝึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราฝึกอยู่กับลมหายใจเพื่อจิตจะได้อยู่ในปัจจุบันอย่างรู้ตื่นเบิกบานนี่หาวิธีหาอุบายที่จิตจะพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าพอใจอยู่กับลมหายใจออกไม่ต้องการอย่างอื่นมากน้อยสันโดษพอใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือถ้าเราถนัดก็ใช้คำบริกรรม เช่นพุทโธกำกับสติให้จิตให้คำบริกรรมเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวรู้คือจิตกับสิ่งรู้คือลมหายใจแล้วเรานับลมหายใจสำคัญคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน